Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələnib, Araz Əzimov. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün Parisdə həmsədrlərlə görüşəcək. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı hücumu pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bugün bəyan edib. Dünən BMT Baş Assambleyasının iclasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair Bakının irəli sürdüyü qətnaməni münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrləri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər hətta düşmənçilik bir nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavinin sözlərinə görə vasitəçilər sənədin qəbul olunmaması üçün lobbiçilik deyiblər. Amma Minsk qrupunun başqa üzvləri, məsələn Türkiyə və Almanya Azərbaycanın yanında olub. Buna görə də Bakı gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrliyin tərkibinin dəyişdirilməsini istisna etmir. Əzmov onda deyib ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirir. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu qətnamədə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər. Amma sonradan bu onların təkliflərdə əksini tapmayıb. Beləliklə, indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı. Bunu Araz Əzimov belə deyib. Dünən BMT-nin Baş Assambleyası Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətlə bağlı qətnaməni qəbul edib, 39 nəfər qətnamənin lehinə, 7 əleyhinə və 100 nəfər bitərəf səs verib. Lehinə səs verənlər arasında Rusiya, Amerika, Fransa da var. Sənəd işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin tam qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edir və məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtması üçün şərait yaradılmasını əks etdirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi ətrafında müzakirələr aparılacaq. Bundan başqa görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün təşkilinə dair də məsələlər müzakirə ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təqsirkarların cəzalandırılmaması mətbuatın düşmənlərini ruhlandıra bilər. Bunu Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. O, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı hücumu pisliyib. O deyib ki, bu Azərbaycanda jurnalistləri qorxutmaq məqsədi ilə zorakı hücumlar seriyasındandır. Müdafiə Komitəsi polisi bu qorxaq əməldə əli olan hər kəsi tapmağa çağırıb. 2 gün öncə martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar. Hazırda Aqil Xəllin vəziyyəti yaxşıdır. Jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı məsələni isə hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi öz icraatına götürüb. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Aqil Xəlli təxminən bir 2 saat ərzində sorğu-sual tutdu, ifadə aldı. Eyni zamanda Aqilə hücum edənlərin birini Aqil tanımışdı. Belə Kəlli bu adam təxminən bir 2 həftə ərzində bütün hərəkətlərini, addımlarını izləyirdi və hücum edənlərin biri də o şəxs olub. Aqil Xəlil onu təsvir edib, o adamın fotorobotu təxminən tərtib olunub. Aqil Xəlil dediyinə görə fotorobot hücum edənlərin birinə təxminən 40-50% oxşayır.
Azər Əhmədov. İranda isə dünən keçirilən parlament seçkilərinin artıq ilkin nəticələri bəlli olub. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın tərəfdarları, radikal mühafizəkarlar öndədir. İlkin hesablamalara görə mühafizəkarlar 70 məntəqədən 35 yeri qazanıb. Mötədil mühafizəkarlar 22 və islahatçılar 13 yer alıblar. İran parlamentində 290 yer var. İranın Daxili İşlər Naziri deyib ki, parlament seçkilərində əhalinin 65% iştirak edib. İslahatçı liderlər və müstəqil müşahidəçilər dünənki seçkilərin ədalətsiz keçdiyini, bir çox tərəfdarlardan isə namizədliyinin qeydə alınmadığını deyiblər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Qaynar Xət və müxbir saatı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətə də kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töhfə Əliyeva və anası Pərixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evinin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayətə əsasən ikinci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov üç ünvanına baş çəkdik. Subasma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töhfə Əliyevanın dilindən eşdək.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün sunan doludur. Elə bir basen kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şovullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar düşüb suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq ət bağlayıb. Elə bir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşayır da evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqların tələf edib. Bundan başqa biri 6 manatdan 10 maşın su atdırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisiyə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu.
Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50-100 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib.
O biri qonşu Feyzullu Əzimov isə bizə həyətini apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullu Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Yenə bu qaraşın içində su diyalsın keçsinlər. Yox.
Bu gəlir, bu hamam.
Su gəlir bura. Bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tualetdir. Bax, buradan, buradan da bu işi də burda. Onun altından su torbası keçmir, eləmir. Bizim su torbası gəlir, bax, orada.
Onun işarətdiyi yer küçə qapısıydı, qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pərixanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqana şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətini ərzə vermişəm, sabıqçılar önünə heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə səvirdə bələdiyə müraciət eləmişəm, heç kim mənə səs vermir. Bələdiyə bir iki maşın su atıb, mən de bundan başqa eləyəmərəm. Bəs mən kimə deyim?
Zabrat bələdiyəsindən mübariz Məsim oğlu isə Töhfə Əliyeva gilin ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədullah Əsadovun sözlərinə görə Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töhfə və Pərixanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töhfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən pul kanal su götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaz qurunç sudur. 28 yanvar 2008-ci ildə akt tərtib olunur. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasından tikilmiş olduğu hamam tualetin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə Sabitli
Sədir Mavi Nəsirov. Sanitariya müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Pərixanım Əliyevanın qızı Töhfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yədullah Əsadov deyir ki,
hamam bugün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikilib.
Bəli, evdən öldürdükten sonra tikilen görüyorum.
Kanuni değil mi orada tikilen?
Her evin öz hamamı olmalıdır. Kanunun kanunsuzluğuyla o söhbeti gelmez. Biz büyük on evin söhbetini eliye bilmeliyiz. Kanunsuzluğun kanunudur. Biz evi eliye bilmeliyiz. Yarın sanatlara bakalım. Onun ilminden tikilen şey, ben evi diyebilmeliyim kanunsuzluğun. Hamam hamamdır. O merkemeliydi. Merkeme onu mecbur elətirəcək, təmirini de elətirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşa biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hükmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töhfə Əliyeva Gil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyeva Gil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəqiqə Zəbratın ən köşək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. O ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdı ki, su oraya yolsun. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsumoğlu bu cür izah edir.
Toplanıb yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizdə ya su anbarlarına başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcəylə o boyda kanalizasiya sistemini qurmaqsız. Bilirsin, bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazım.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemin dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb Zəbrat, bütün kanalizasiya işləri gedir. Olağan proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qurtarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kətdə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zəbratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zəbratın Həzər Salonov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addım başı görünür. Şikayətçimiz Töhfə Əliyeva isə Novruz bayramına belə tədarik görüb.
İndi bayrama biraz un almışsın ki, getirim evin kiçik oğul dağdı mən bunlarını bütün. Görsün,
dəhşətə gələrsən. Vüsalə Əlibəylinin Zəbrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttdə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram da, yəni pensiya alıram. Sizə xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olmaz olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manat kimdə olana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manatda olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatdan kimdə olana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə ilə isə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa piraşki pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı, bilməzsən, bu 50-dən ötürü birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş birisindən hesablayanda bu aya 24 manat iş birisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlillə pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bir məsələ. Bu adamlar çağırır orada bələdiyyədə. Bələdi atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Bax, torpaq səbədə gedirəm. Bak, söz atırıb qoyan bələdən üstə. İndi mən xahişləm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırı xatayra ilə abrəşət eləmişdi. Mən o xatayra ilə yaşamış bələdə. Bir-biri tükü qoyurlar, o üstü örtülü deyirlər. O, mən orada şey eləmir, get orada gətirir. Mən bilməyəsəm, mənə düşür bu torpaq, pıllandı, yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzili şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəstli şərtlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına xəbər telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmürdov kəndindən Hacı Mirəsgər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma ağılda naqiz uşaqlara 70 manat, birinci qrup əllə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi ştadı da verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə ağılda naqiz uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səbət hükuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi, o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanat eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əli ilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi ştatı verilir. Hətta maşin verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup əlil uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməyə pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi iki ailədə qalıb, onlar yorğan döşəyə zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampersinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin deməli 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli, var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulur, icra hakimiyyəti tərəfindən və s. torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş, sahədə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artırılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər
gedir? Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaqdır olan sosial müavinətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Ya xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz edeyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr O pensiya çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir? Həmin əhali hara müraciət etməlidir?
Müraciət etməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəti mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət etməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, Əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmış.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və ya müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla gedirəm bir sənəd istəməyə deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm pul deyirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyəm.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını belə deyə var, göndərişini, formaj təkifini alıb, yaşadığı rayonunca zona üzrə demək ki, bir sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim ona rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm, iki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağıdır, 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq ona? Necə olacaq onun talihi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVC verilən pul sovetlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən, təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarım Müsali Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem odur ki, biz beynə qədimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Damad burada yığılışı, burada gedib işləyir özü çörək buradan. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Damadı qoymurlar ki, geçsin öz üçün orada yanım, yəni çörək buradan. O da yığılışmışı, hamısını qovurlar, böyle polis, polisi, damad açıb, yəni direnç kökünə.
Vüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında Fəhlə Bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nəfər. 80 nəfər. Görsən çox adam işdə olur, bəzən elə baxılır az olur. Elə baxılır çox olur. Etirazımız heç nə. Etiraz odur ki, sizə müraciət elədik. Siz gəlmişsiniz. Biz özlərimizi sevdik. Bizim əlimizdə nə var ki? Sonra gəlib. Deyəndə ki, gedib kimsə cinayət eləyəcək, deyək ki, cinayət eləyəsən, basaracaq.
Əzbəy Rayon polis idarəsində bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsində əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara monitor törədirlər. İşləmək istəyirlər, hökumətin işi var, getsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, getsin tikintidə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Özünüzə yer axtar, mənim ki, biz yer tapan. Biz hər deyir, yer elə oradaydı, qalmışdı, bizi qoymadır. Gördünüzə yer tapın. Dudla buradan belə deyir, oradan deyir, get qov, heç bir şey. Belə olur, şübhəsi yoxdur. Deyirlər ki, təzələ əyət görür, bəyət görür.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə həmiş olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər 441-28-33 saylı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Bizim respublikada bu pensiyaçıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, bir nə qədər ayın sabəsində zəng eləmişəm, deyir ki, aynı 15-ində olacaq. 15-indən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-də alırdıq pensiyanı. İndi uzadı çatdırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Axı bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar neynə məlidirlər? 15-də alan pulla onlar neynə məlidirlər? Hələ saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Abasıbı Sara.
Mənim sözüm. Azadlıq radiyosunun qaynar xəttinədir. Mənim qızım 3 ildir medinisi suxtarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Bəs bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kimə müraciətləyək bəs? Uşaqlar oxuturuq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsənov Elmi Öləşiz qızı, bir əqədi qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edilmək bir yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrinin, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda dam qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Müsaadın kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Bir neçə adamın bir yerə toplaşması polisi niyə qıcıqlandırır?
Hadisə 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Rəisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində ictimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Azərbaycan həbsxanaları sərt və həyat üçün təhlükəli olmaqda davam edir. Hökumət isə məhbusların vəziyyətinin yaxşılaşdırılacağını vəd verməkdədir.
Bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Vətəndaşların çək hərracından şikayətləri nə ilə bağlıdır?
Katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Azərbaycan qanunvericiliyi sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsə də, təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ pozub. Artıq bir müddətdir ki, hakimiyyət bütün icazəli aksiyaların ancaq 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bütün bunları müxalifət dəfələrlə bəyan edib, iqtidarsa inkar etsə də, bu dəfə Amerika Dövlət Departamenti öz hesabatında qeyd edir. Departamentin hesabatında deyilir ki, müxalifət mitinginin dağıdılmasında zorakılıq hallarına yol verilməsi, dinc aksiyaçılara qarşı güc tətbiq edənlər polislərin cəzasız qalması onları narahat etməyə bilməz. Əslində, bu məsələyə yerli hüquq müdafiəçiləri də öz narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar polisin cəzasız qalmasını dəstəklənmələri ilə bağlayırlar. Elə Dövlət Departamenti də bildirir ki, Prezidentin ötən ilin yayında parlament seçkiləri zamanı köbudluq göstərən polis əməkdaşlarını cəzalandırmayacağını deməsi narahatlıq yaradır. O zaman Prezident demişdi ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifələrini həyata keçiriblər. Azərbaycanda sərbəst toplaşma sahəsindəki bu günün mənzərəsini isə Şəhla Sultanova canlandırmağa çalışıb.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah Əliyev həmin hadisəni bu gün də yaxşı xatırlayır. Deyir o vaxt, yəni keçən il yayında polisin onların aksiyasını dağıtmasının səbəbini heç bu gün də başa düşə bilmir.
Mətbuat günü ilə bağlı qazet oxuma aksiyamız. Biz sadəcə oturub qazet oxuyur, heç kəsə mani olmur. Hadisi 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində İctimai yerdə kütləvi qazet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Bu, dalğanın dağıdılan yeganə toplaşması deyil, polisin təşkilatın keçirdiyi dinç aksiya müdaxiləsi dəfələrlə olub. Amma sərbəst toplaşma azadlığı pozulan təkcə dalğa gənclər hərəkatı deyil. Martın 9-cu sahil bağına yığışan stimul gənclər təşkilatının üzvləri də polisin müdaxiləsinə rast gəlib. Təşkilatın üzvü İlahə Əliyeva deyir ki, ofisimiz olmadığından biz parklarda görüşürük. Həmin gündə yardım etmək istədiyimiz uşaq evinə necə gedəcəyimizi planlaşdırmaq üçün toplaşmışdıq. Elə həmin vaxtda polislər onlara yaxınlaşıb.
Dedi ki, burada kollektiv yığışmaq olmaz. Özü də biz bayaqdan sizi izləyirik və siz 1-2 saatda yığışmışsınız, siz burada nəsə eləyəsiniz?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə gün əvvəl açıqladığı hesabatında da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda qanun sərbəst toplaşma azadlığını təmin edir, lakin təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ qadağan edib. 2006-cı ilin oktyabrından bu yana hakimiyyət bütün icazəli nümayişlərin yalnız şəhərdən kənar 7 ərazidə keçirməsinə icazə verib. Bir çox siyasi partiyalar və təşkilatlar da bunu qəbul edilməsi hesab edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, onun fikrincə sərbəst toplaşmanın qarşısını alanlar yüksək dairələr deyil, aşağı təbəqəli məmurlardır. Çünki bir çox hallarda toplaşmalar nümayişlər həmin məmurların yüksək vəzifələr qarşısında ifşasına gətirib çıxardır.
Hakimiyyət orqanları presdə çəkir onu göstərir və bu eybəcərlikləri tutaq ki, ali hakimiyyət xəbər tuta bilər və bunda da həmişə məmurluq maraqlı deyirlər. Bu, artıq məmurluq başına alığın nəticəsidir, belə deyək. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi bir göstərişdir və s.
Millət vəkili Zahid Oruc isə polisin dinç sakinlərin yığışmasına müdaxiləsinin doğru olmadığını dedi və əlavə etdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı sərbəst toplaşma haqqında reallığı yarımçıq əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında Zahid Orucun fikirləri belə oldu.
Konstitusiya və qanunların biri digərinin münasibətdə izahını hər bir tərəf öz qaydasında verir. Biri deyir ki, mən konstitusiyada nəzərdə tutulubsa ki, aktı keçirəcəm, keçirə bilərəm. Tərəflərdən o biri isə deyir ki, yox, bunun zamanı da, onun yeri də mənim səlahiyyətimdədir. Buna görə də bu məsələ ətrafında bir hüquqi müstəvidə anlaşma yox.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah yarı zarafat, yarı gerçək dedi ki, bəlkə də sərbəst toplaşma azadlığının pozulması adətən nəyə? Hörmətdən irəli gəlir.
Baxın, xalqda komanda oyunu yoxdur. Bütün qələbələrimiz tək. Döyüşdə, karate, güləş, şahmat, bütün idman növlərinin hamısı tək qazanır. Amma futbolda komanda oyunudur, yoxdur. İstəyirlər ki, hamı bu adətənliyə sadiq qalsın. Tək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram, onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunlaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxamandır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi bəyan edib ki, Şəkidə, Lənkəranda, Naxçıvanda, bir də Bakıda yeni beynəlxalq standartlara cavab verən həbsxana tikməkdədir. Hazırda fəaliyyətdə olan təcridxanalar isə hələ Sovet dövründən qalmalardır və müəyyən dəyişikliklər olunsa da beynəlxalq tələblərə cavab vermir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, həbsxanalar sərt və həyat üçün təhlükəli yer olmaqda davam edir. Həbsxanalarda məhkumların həddən artıq çox olması, qidalanmanın pis və zəif tibbi xidmətin mövcudluğu məhkumlar arasında infeksion xəstəliklərin geniş yayılmasına səbəb olub. Amma azadlıqda məhrum edilmişlərin çətinlikləri tək bununla məhdudlaşmır. Ömürlük məhkum edilmişlərin ən adi sosial tələbatı belə ödənilmir. Kəbran Dilavəli bu məsələni araşdırıb.
Hazırki vəziyyət çox pis, həddindən artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Məhbuslara heç bir əsası olmadan işgəncələr verilir, şikayət edən məhbuslar kartlarda əziyyət çəkilir. Əlləri
oğlu ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Müslümət Rızaxanova deyir ki, Qobustan həbsxanasında saxlanma şərait o qədər ağırdır ki, buradakı dustaqlar tamamilə ümidsizliyə qapanıblar. Şikayətlərinə isə baxılmır.
Hazırda mənim oğlum Rızaxanov Şakir martın 6-sına qədər aclıq aksiyası keçirilib, bu günə kimi kartda saxlayır. Ondan bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi saxlanma şəraitinin Müslümət Rızaxanovan dediyi kimi olması ilə razılaşmır. Ancaq indi onlar da beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış şəxslərin saxlanma şəraitini müzakirə edirlər. Qanunvericilikdə onların saxlanması ilə bağlı az-çox yumşaltma yaratmaq istəyirlər. Xüsusilə Avropa Şurası Azərbaycan hökumətindən islahatları gücləndirməyi tələb edir. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosi deyir ki, bu sahədə görülməli işlər çoxdur.
1998-ci ildə Azərbaycanın ölüm hökmünün ləğv edilməsi mühüm nailiyyətdir. Ancaq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər bütün sosial komponentlərini itirir və ümidsiz insanlara çevrilir. Buna görə də qanunvericilik yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Qurumun İnsan Haqları və Hüquqi İşlər üzrə Baş Direktorluğu isə ömürlük və uzun müddətli həbsdə saxlananlarla bağlı tövsiyələrini də hökumətə təqdim edib. İndi Azərbaycanda 236 nəfər ömürlük cəza almış məhbus var. 5 ildən çox həbs cəzası isə uzun müddətli həbs hesab edilir. Azərbaycanda ən uzun müddətli həbs isə 20 ildir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyir ki, indi onlar bu kateqoriyadan olan məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Bizdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insanlar ancaq kamera şəraitində saxlanılır. Gün ərzində 1 saat gəzinti icazı verilir. İl ərzində 4 dəfə telefon danışığı, görüş, sovqat almağa malikdirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hələlik biz görüşlərin, telefon danışıqlarının sayını artırmaq, sovqat bağlama almaq sayını artırmaq və televiziya verilişlərə baxmaq, ali və digər təhsil almaq hüququna malik olmaq belə bir təkliflər biz hazırlamışıq.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadə Ətinov bir neçə dəfə Qobustan həbsxanasında monitorinqlər keçirib. O deyir ki, buradakı məhbuslar bəzən çox cüzi hüquqlarından belə məhrum olurlar.
Bütün dünyada ömürlük məhkum olmuş insanlar qapalı həbsxanada saxlanılmır. Onlar açıq şəkildə həbsxanalarda saxlanılırlar. Onlar gəzə bilirlər, başqa məhbuslarla görüşə bilirlər. Bizim ömürlük məhkum olmuş insanların saxlandığı şəhər çox ağırdır. Bu insan ömrünün axırına qədər 2 kvadrat, 3 kvadrata olan bir otaqda saxlanılır. Biz müraciət eləmişdik ki, onlara icazə versin, heç olmasa televizorlara baxmağa. İş yoxdursa, o təmin olunmalıdır.
Penitensiar xidmət rəhbərliyi isə vəd edir ki, ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yeni həbsxana açılanda indi müzakirə olunan məsələlər orada artıq həyata keçmiş olacaq. Belə həbsxananın isə Bakı qəsəbəsində ən tezi 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın olmalıdır.
Mədənin yanında da üzü qarı var.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünən dənizdə. Yanacağının qiyməti başı qaçalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
2 ildən sonra əhalinin böyük ümidlərlə əldə etdiyi çeklərin istifadə müddəti bitməlidir. Amma hələ də bir çoxların əlində istifadə edilməmiş çekləri qalır. Digər tərəfdənsə çeklərini müəssisələri yatırmaq istəyənlər də bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Marif Çingizoğlu çek hərracına baş çəkib, səhmdarların auksiyonda qarşılaşdığı problemləri öyrənib.
Birinci mən yüksək vardır. Yaxşı eləmsən, kimdən götürsən, götürsən də vardır. Kimdən elə götürsən, birinci mən yüksək.
Bu səsküy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında auksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov hərraca çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını auksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyir ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Hərracda iştirak edənlərin dediyinə görə jurnalistlərin auksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar auksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Auksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Hərracda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek hərracında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim görə götürəcəklər yoxsa yox? Yoxlayaq praktikada görə bu alınır yoxsa yox? Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə auksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir hər şey hərrac başa çatandan sonra başlayır. Onun sözü Özlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar, torpaq da deyir, sizin deyil, siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elsin Əliyev isə çek hərracında sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, kimin nə qədər çeki varsa hərraca çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O, bu barədə yayılan məlumatları təqsib eləyib. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elsin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hərracda iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek hərracını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ aksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, orada hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdır ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerin bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələdir.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, auksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nəyindənsə hansısa bir oliqarx varlı adam götürübdü zoraki yolla. Vəzifəli şəxslər də, Əmlak Korporasiyasının rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zürab İsmayıla görə əslində auksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də auksiyon mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən auksion mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zeyrab İsmail deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi auksion mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox hissəsi əllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50% qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmir pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cahaylər, Nasak Levante, Petrosani, Vanacoru, Levaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Novruz bayramı yaxınlaşdıqca, xaricdəki yaxınlarını sevindirmək istəyənlər vətənin iyini, onun bayram sovqatını göndərmək üçün poçtları üz tuturlar. Hətta sovqatının bayrama yetişməsi üçün qabaqçadan, 2-3 həftə əvvəldən şəkər bura, paxlava göndərənlər də var. Amma bu xidmətin istifadəçiləri bəzən poçtdan narazı da qalır. Kimisi bağlamasının açıldığının, kimisi isə sovqatından bəzi şeylərin əskildiyinin şahidi olub. Şəhla Sultanova da bayram qabağı mərkəzi poçtda olub, həm poçtalyonları, həm də bu xidmətdən istifadə edənləri dinləyib.
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyənikdən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Nə göndərirsiniz bağlamaları siz?
Qızıla.
Hədir.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər bura, paxlavadır.
Kimə göndərirsiniz?
Qardaşıma.
Harada olur?
Ukrayna'da.
Amerika'dan. Şeker bura, paxlava. Ki Azerbaycan'dan bidamcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndəririk, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxdı. 20 gün bundan qabaq göndərin Londondan. Əslində 5 gündə Avstriyaya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm, gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasılığa almışam. İçində, dəbustum, iki ədəd şey olmalı idi, bir ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı. İntası hiss olunur ki, açılıb təzdən skoçdan.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər. Fransız ətri, açıq alınan, Almanyadan rəfiqəm göndərmişdim.
Sakinlərlə söhbətimin bu yerində 30 yaşında bir xanım odlu alovlu özünü içəri saldı və poç işçilərindən ünvana çatmayan məktubunun aqibətini öyrənmək istədi.
Mən bir ay qabaq göndərmişəm məktub Amerikaya. Dünən sırağa günü zəng vurdum onlara, dedilər ki, çatmayıb. Baxım, görüm nə deyirlər, niyə çatmayıb, şikayət eləyəcəm.
Şöbə bağlamalar şöbəsi olduğundan onu başqa şöbəyə yolladılar. Məsələnin nəticəsinin nə olduğu ilə maraqlanmaq üçün mən də bu xanımı gözləmək qərarına gəldim. Yarım saatdan sonra isə ondan belə bir cavab aldım.
Dedilər ki, ərzə yazarsan axtararlar. Amma mən inanmıram ki, taparlar orada. Burada pis işləyirlər bunlar.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açığı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlibsə, əlbəttə qeyri-qanunudur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılka vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla qarşı eləm açıq.
Azad İstiqlalçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Sivil poçt xidməti ölkənin çox mühüm göstəricilərindən biridir. Təəssüf ki, anormal hal Azərbaycanda daha çox yayılıbdır. Gələn məktublar əsasında da telefon zənglərinə deyirəm, ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Banderollar nəsil götürülür, malların oğurlanması halları baş verir. Banderolların açılması, məktubun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçt açmalarına dair beynəlxalq konvensiya var. Onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsinin asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım elə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otoya keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlər işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Siz müxbir saati verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
O da niye verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şırnağının pendirinə çöreğinə değmez.
Sunbahit'in 100 nəfər, Cavanının 90 nəfəri, Varunla balası, Kasıbınla balası, hamısının arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyir ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.